Danke euch, Mr. Basenko. Na gut Woche euch, Choschwe Radio Zuhörer. Letzte Woche haben wir sich abgestellt, in Missirte Brochis, da Flamed Hei Omed Alef. Für die, was haben die Neue da Faschewoa gemorres, wollen sie es gefunden, auf den ersten Seit vom 35. Blatt, die letzte 12 Schures von dem Omed. Zulieb der Kurzkeit von der Zeit, haben wir sich letzte Woche abgestellt, in der Mitte Indien. Und darüber, eider ich fang an der heintige Gemorre, wollte der Gewalt geben a kurzen Sachakeel von dem Minion, was wir haben gelernt letzte Woche, und dann werden wir vorsetzen das Lernen. Die Gemorre hat gesagt, als von wannet lernen wir heraus, als jeder Saar darf haben eine Woche, hat die Gemorre gesagt, dass sie gebeut auf a Possig. Er steht in der Teere a See. Als wenn ihr wird kommen in Eretz Israel und ihr wird einpflanzen, kol eitz macho, jeder Beim, was wächst auf ihm, Frucht zu messen, idor der Dien, als waraltem orlosei espirioi. Die ersten 3 Jahre tomen die Frucht von den Beimer nicht nutzen, sie haben adnomen orla. Und in dem 4. Jahr steht an der Tere, jie korpirie do sein, die ganze Frucht seine, Koidesh Hilulim Lashem, soll sein heilig, gelebt zu werden zum Rebbeinischleil. Er mir bemerken, als wenn es retzach wegen dem 4. Jahr, retzach do wegen ein Sach, setzach und tuis ja do retzach wegen aller Beimer. Und in dem Possig weiter steht, uba Shona Chamishis in dem 5. Jahr, wird er essen die Frucht, loi Siflochem Tvua Soi Messi zu sein die Tvua. Haben wir gelernt, dass er Machlikes von 2. Neu. Zu der 4. Jahr, was die Frucht seinen heilig, und man darf sie bringen in Jerusalem. Und eben wie sie essen aus Jerusalem, darf man sie auslesen. Ist der Dien zu, dass sie noch näher bei Kerem, bei Weingarten, oder dass sie näher bei allen Sachen, was wird gepflanzt. Ist das die Orlo, die ersten 3 Jahre, was im Ton testen, kein Frucht, das weiß ich mir, dass sie näher bei allen Beimer. Weil es steht, unet aitem, koleitz macho. Ihr Feinpflanzen, jeder Beim, was hat auf sich Frucht, was können gegessen werden. Aber, in dem 2. Possig, wo es Rezach, wegen die Peres von dem 4. Jahr, wissen wir nicht, was geht auf alles, was ist Orlo, das ist da Din von Rewei, oder nein? Ist einer halt, als der Din Orlo, der Din Rewei in Nordo Bakeren. Farbos, ist da, ich kann er darstellen von 2 Erden, oder er darstellen Tag sehr schobe. Weil er steht da, leis sie plochem tvua soi, und wir haben in der 2. Possig, wo es steht ausgedrückt, du tvua sakere, seht mir der Wort tvua geht auf Weintrauben, mit meiler Halter, als der Dien von Rewei ist nur kerem Rewei. Oder er darstellen den Possig hilulin, zu leben 2-mal, teitschen wir davon a See. Eins auch teitschen wir, ach lei, wie hodo, und kannst du es essen? Früher darfst du es auslesen. Norm kannst du es essen. Und dann teitsch mir, Hilulim, als welche Sachen darf man früher auslesen, Norm kämen essen? Darf ka solche Sachen, auf welche es wird gesorgt, Schire im Beis Amigdosh. Und das ist, wenn man vielleicht Makrev sein, die Nisochim. Was die Nisochim, seinen doch vom Weintreu. Ist mir meile, ist der Halter, als Rewei in Ordo bei Weintreu, nie bei einer anderen Sache. Der 2. Tan halt, nein, als alles Ding, was sie da Orlo, ist da Rewei. Hat die Gemara gefragt, an noch die Tan, noch dem Tan, was er halt, als Rewei noch da Bakeren, kennen wir nicht auch auslernen von dem Possig, Hilulim, aber es meint mir zu sagen, wir sollen machen eine Woche früher und später, weil er darf von dem Possig auszulernen sein, die. Hat die Gemara gesucht verschiedene Erte, was sie mir können es auslernen. Fragt die Gemara, mit Korma Kim, Kasche. Letzten Doktor noch halt der Kasche. Mala, tada, schobo, schobo, hen. Das, was mir gefühlen, etliche Sachen, ab welchem darf ihr machen, abbroche, schicken je ich behen, zad misbeach. Sie do, alter solche Sachen, in welche es sie do, a zad misbeach. Das heißt, von die Sachen wird gebracht, in besamigdos zu misbeach. Wie zum Beispiel, Seisin wird gebracht, ab die Schmonin, was sie genutzt geworden, besamigdos. Oder Kerem, und also weiter. Erlo sagt die Gemara, der Jahre von Mischewes Amini. Wir lernen das Aräus, von das, was wir gefunden haben, dass wir da brauchen, ab die 7 Minuten, die sind uns gerechnet in der Tere. מה שיבוס המינים, עוד זה יבידי זיב מינים וזה נוזגרח נדרתיר. איז דובר שנה נלסדך ובחדר מנצחות הנועה, ותאום ברוכו דף מנה ודרי מחנה ברוכה, וישתיתים פוסיק, ויאכל טוב, ויסובו טוב, וירח טוב. איז אף כל דובר שנה נה, איז אל דין ובחדר מנצחות הנועה, תאום ברוכו דף וסוב מברוך. ראיתי גמור, אני מכנס דרו איסטרנו פונדי זיב מינים. מה לשיבוס המינים ואיסטוף אבוס בדי זיב מינים? איז לא הדין פומח נברוכה, שכי חיובים בביקורים, ועל ידי אלה זה מחויבים ביקורים. ובלדה מרגפינה שאין, גביסה זכן, וזה נהיג בדי זיב מינים, ובקננטר זכן דוס נהיג נהיג, איז אפשר דברוכה איך הזה, אינו נהיג בדי זיב זכן וחיובים ביקורים לבקננטר זכן. ואוידו נוח הקשי איז, הוד תינר דוס איזרח לאחוף, פונדנת כלמר בלו איזהו איסלנן, המדף מחה ברוכה נוח נסן. ורום בדיזי מינים שתי תוכים פוסיק, הנוח נס ממחויב צו בנצ'ן. אבל לפון עוד מיני, פוונת ויסמיר, המדף מחנה ברוכה, אידו מנס. אין תפרדי גמורה, הולי קשה, דוש שניתן קשה. קבוס, דעסי בקרב החימה, קיים ויסמיר שאין, אז נוח נס דף מחנה ברוכה, כן אמר שנה אוי סמת הקרב החימר, המזול עבר דף מחנה ברוכה פר נס. קבוס, כשהוא סובייה מבורך, מה דוחז ונזר זאת, דף על מחנה ברוכה, כשהוא רואה אולי קורשקין, ונרז הונגר גדוחון טוב וסרידן, אז דן דף על מחנה דברוכה. פרקתי גמור אולמן, וטוני נטר רווי, דרבוס לרנט, אז רווי איזנאיג נית נור בעבין טרויבן, נור אס איזנאיג בעל בימר בסברן גפלנס, איזהות תינח כל דבר נטייה. איזגות אפיר עזך בסברן גפלנס, למה איזפונדנת הילולים, עמידת מחנה ברוכה. Aber der Laubbarnetti wird über eine Sache, was wird nicht gepflanzt. Wir gehen zum Beispiel Bosser, Beizim, Wedogim, Fleisch, Eier, Fisch, mit allen Fallen, wissen wir, dass auch die Sachen darf machen, abbrochen. Ehrlich sagt die Gemara, Svoro. Es ist ja Svoro, nicht mehr lernen, dass er ist von Possig, noch von Svoro. Osso leile Odom, Schiehenne, Bein Eilom, Azeh, blei Broch. Wir verstehen mit dem Seichel, אז המנש טורקן הנוי נטובן פונדר זך, און הברוך. איז פיר מוריס איצטר, אז דיברוך אבס ממחת פרנסן, איז נית גבוית אףקים פסוקים, נורדוס לרנמר הרויס פון הסבורה. און אגם אלה מול הסבורה, פותח הדין ומידי רייסה, אבל דו זוגן אלה מפורשים, אויסר אין רישן, אז דו איז דברוך מרנית ומידי רבון. יצא מלן דגמר הוויתר. Tono Rabonen, der Rabonen haben gelernt, Osso leila Odom, Shiehenem, und Eilom Azeblei Brocha. A Mensch, Tor nicht kennen oben von der Welt und Abrocha. Wechola Anenem, und Eilom Azeblei Brocha. Und der, was hat ja nur von der Welt, nicht machen die Kimbroche, Moal. Iser Bageter Amiile. Miele, das ist Bakotschim, was Sachen, was Belangen zu Hegdisch. Ise eben, mir hat auch von Anoe, ich gewinne der Diener, mit Gedalt bringen, Akkor Miele, und mit Gedalt, בצון דיזך בוסר צוגנם ופון הקדש, ונא ברינגן עפים פטרדיק דרצו. פרק די גמור המייטה קנטי, ועזי כנר עוד גוט מחן, ובלדע די ברייסה זוגת אז אהות הדין ומיילה, ומיילה ויסמיר ידו מברינג את הקורבן, ונא דה ברינגן נורד מחימש, בוסר את הקון ידו דו. אין תפר די גמור, יילך איצל חוכם, אז הוגן צוער תלמיד חוכם. פרק די גמור, יילך איצל חוכם, מי עוביד לי, ווס כן שין דה חוכם טון, הוא עובד לאיסור, או תוך שין דה מיסר עבר גוון, תדי כן דה חוכם לא מצרח מח. אלו אמר עובד נעובד, אין זוג תרובה, יילך אצל חוכם מי קורא, וילמדנו ברוכס, אל זוגים פריאר, אידר הגי טסן, זולגים צום תלמד חוכם, ונר זולם אויסטלרנן, דפרשיד נדינים פום ברוכס, כדי שלי יובי לדי מילה, כדי אז אונית קומן, צום מילה. איזבוס איז אגן כלדר צושטל דו, zu Miele, zu der Sache von Hegdisch. No, aber denn? Und wieder, was hat es dafke? Do, bei der Sache sagt er, so ging es halt auch mit Kochen, wenn er so ein Mäustern und wie zu tun. Bei jeder Sache, was ein Mensch weiß nicht, wie zu tun, darf er ging es halt auch mit Kochen, wenn er so ein Mäustern. No, der Remis ist, als Bruches, ist sehr ein komplizierter Ringen. Man darf sein größer Land zu wissen, welche Bruch man macht, welche Sache, oder wenn es nur etliche Sachen fahren, Menschen noch will essen von verschiedenen Sachen, darf er wissen, welche Brüche zu machen früher, weil man nicht übermacht, die Brüche nicht wie gehörig ist, ist nicht nur, was nicht mehr kein die Mitzwe, nur dann ist gar eifer an der Wehre. Warum Ebener macht der Brocher der Watolle, der Montag dort dem Schim Schamayim der Watolle, ist das gar an der Wehre. Der Fall sagt er da, als soll gehen früher zu Talmud Chochem, und der Talmud Chochem soll meistern, soll wissen, welche Brochers mir das macht. Omer Rav Yehuda Omer Shmuel, Rav Yehuda Omer von Shmuel, Kol hanene mnei mazeh blei brocha. Der was hat anoe von der Waltona brocha, ki le nene mi kotschi shamayim. Eilus azei verwalt hanoe gehad von Sachen, wo sein Helik zum Himmel, wo sind blank geworden zu Menschen. Shenemar steht im Possig. La Reshem ho ore zum Leo. Zum Ebersten belangt die Erd und alles mit was sie ist angefüllt. Rableiwe Rome, Rableiwe, du gefragt das alles Akashe. Ksibe steht im Poste, klare Shem Horo zum Leo. Adi Erd und Alt, wo die Erd vermog belangt zum Rabbeinu Shleilon. U Ksib, wo ne steht an ander Posik. Ha Shomayim, Shomayim, La Shem, wo Horo zusammen bin Yoda. Adar Himmel belangt aga zum Rabbeinu Shleilon. Aber die Erd oder Rabbeinu Shema Wegem zu Menschen, ido os Astire. Aber den, lei Kashe, sich in Kashe nicht. Kan Keidem Brocha. Kan Leacha Brocha. Dort sich Eider amar die Brüche, und dort sich nur den Wörtchen die Brüche gemacht. Ist Eider am Mensch macht a Brüche, belangt all das Ding, was er hat, belangt das zum Rabbeinu Shleilon. Durch dem, was wir machen, die Brüche, und wir drücken uns, unsere Munde in Rabbeinu Shleilon, damit seine Merkene und es wird unsere. Ist fahr die Brüche, ist da kein Schumayim, Schumayim, Lashem. Aber, ist war Lashem auch zum Leio. Nur der Brüche, Is behoretz nosan livnei odom. Dies bringt der Gemara in Shabbos, wo jener Tani ist gegangen besuchen, in einer gewissen Ort, wo jener Gewinner sehr obgeht in Shabbos, in dem Fleck bringen, doch in dem Tisch, und am Molek jungen Gewinner Minik, als mir Fleck zugerät in dem Tisch, äußeren Essen immer und Fleck da reintragen die Essen mit dem Tisch zusammen. Is wenn Fleck da reinbringen, dem Tisch mit dem Essen, Fleck dann sagen, war der Schem hohe zum Leo. Später, wenn man das genommen in dem Tisch, dann hat man gesagt, Herr Schomayim, Schomayim, la Schem hohe zum Leo, bnei Odom. Weil wenn man da reingetrogen, doch noch Sfarda Bruche, belangt das zum Rabbeinu Shleilon. Nur du mir doch schien ist, nur die Bruche, belangt das zum Mensch. Omer hat Hanine bar Poppe, doch in bar Poppe gesagt, kol hanene mnei ma zebeli Bruche. Der, was hat er neu von der Welt, ohne Bruche, כי לגזל הקולוס ברוך הוא כנס ישראל. ואת זה בהתרחת הזה בבוא גיגזלת פון רבינו של אילם ופון דמידי של פולק. שנאמר השתיק עם פוסיק, גויזל אובי ואימי ואומר אין פשע, אז אין הגזלת פון פוטר ופון דרמוטר. ונר זוקת עדו סנית כנזינת, איז חובר הוא לאיש מסריס. איז עודר מן זוקטר, איז החבר, צו המנש בוספר דרפת. אז איזוק שלי מהמלך. Ist der Poscheter Pschad vom Possigretzer, bei was? Als einer back im Fremden hat der Cholile nicht gewonnen. Er hat der Fremden gar nicht angehen. Nur bei seinen eigenen Eltern tracht er bei sich, doch mein Tate und Mame, so auf Kosovo wird er gleich durch das Jahr schon, was er haben. Nehmt er sich ein Hetter und er meint, dass Nehmen von Eltern und sie ihr Wissen nehmen. Sagt der Possig, dass du Wissen sei, als wie bald du denkst, ah du möchtest das Nehmen, bist du ein Chavir zu einem Mensch, was verdammt. Die Gemorre lernt, aber was meint Ovi, mir sagt die Gemorre, wie Novi, wie Allah, Kolisch, Boruch, da foto das meint der Rabbeinu Shleilon, schon immer steht im Possig, Halleihu, Ovi, Chokonecho, der Rabbeinu Shleilon ist dein Foto, was hat er keine gewähnt, und wenn immer Eloknes ist heuer, und wenn der Possig ruft dann die Mutter, meint er das dem jüdischen Volk, immer Miloschen Umo, ist der jüdische Volk, schon immer steht im Possig, Schmabni, Musar, Ovi, Herr sich zu mein Kind, die Strohfreg von deinen Taten, Wie alt die Teure ist Teure Semecho, und du hast nicht verlassen, die Teure von deinem Amen. Und was meint er, die Teure von deinem Amen? Meint er, die Teure von irischem Volk? Oder wie der Goyen sagt, es ist der Teure Shabiksav und Teure Shabalpe, und die Teure Shabiksav, das ist Musar Avicha, wo der Rabbeinu Shleilon hat uns gegeben. Teure Shabalpe, das ist ein das, was der Rebbeinu Shleilon gegeben, die Chochme zu unseren Nevi'im und zu den Tanoim, das ruft sich an Teure Semecho. Dr. Mai Chover Uli Ishmasrish, was meint das, er sagt Chover Uli Ishmasrish, wer ist das? Omer Abchanin Neba Popo, doch Neba Popo gesagt, Chover Uli Yeroven Benavot, er sagt Chover zu Yeroven Benavot, was er ist gewähnt der Ärgster in der jüdischen Geschichte. שהשחיס אס ישראל לעדים שבשמיים. ירובן בנבות עוד פרדובן דעידן צום רבינו שלם. דס איסט, ומרוויסים תוך ירובן בנבות גבן דייניקר, וסר גבן האחריטי ומחטי עשר רבים. ניתנו ערלין עוד גזינדיקט, נו עוד גזוך תרונטר צבירן דמידי שום פורק פונדרידי שווק. איזה אז אינר, מחט נשקים ברוכה, גזלטר פון רבינו שלם, לגזלט פון נידי שום פורק, ונראה זה החובר צו ומנן, צו ירובן בנבות. יפוסת דוד הפגלייך, דוד הפגלייך איזה זה. כן, אם כלומר זן, פרבוס היסטר הגזלן, איזה הגזלן היסטר והדורדם, וסר מחט נתקים ברוכה, ונאנדר זן, עזר מחט נשקים ברוכה, וירקטוס אף זה יח, וכן וירט נגימחט כים ברוכה, איז דן, פלדי מזל ברוכה אינדי פרס, כמתו איזה הדורדם וסר מחט נתקים ברוכה, נם תרווק, די ברוכה פוני לשום פולק, ונעזי באנדר זן נטו נמנוח, ילרחי תמחט הסורבי. הוא יסרדה מדונו חסך. ירוב בנבות, הוב מרקלל, אז חייתי ומחת עשר רבים, אי מספיקים ביודו לעשיס תשובה. מגיתם נתקנגלג נאי תזוגו קננטון תשובה. דזור בזך, אז אין הרגזל תפון הפוטר ונמותר. איזה אז הרגזל תפון פרמדה, אי ביסמייסה, הרגזם יצרור הנור דגלט, פוטר נתגיטרחת וגן דמיסה, אובר שפטר, קננטון תשובה. ואיזו ברא אין הרגזל תפון אלטר, und hat das gorn gegaselt aza der gokimo kin chubeniton izra khoverli ismas bis der punkt wie roben benavot was melostem ni ton kin chuben do zalba za do er wie bald der macht nicht gebroche do dem was er machten gebroche kumt doch arois a speter in tokim mazel broche in alts was es wachs gaselt er i fun rabene schem der beinstellen ken ich gem kin broche zum irischen volk und nie er gaselt fun dem irischen volk רב חנינה בר פופר אומר, רב חנינה פופר לפרק את הקשר, כסיב סטייט עם פוסיק, ולוקחתי דגוני בייטי, יכל נמן מיינה קורן אין זין צייט. ישתה לו עם פוסיק דגוני, עד רבין שטוק סיז מיינה. וכסיב סטייט הפוסיק, הפוסיק וסמזוג נקרישמה, ואוספתו דגון נכו, דיינה, ובזמלן דיינה קורן, ידור ופטרסון, דם רבין שם לרסון זיינה. נור לי קשה סיכן קשה נית. קם בזמן שישראל איסן רציני של מוקים. דור הצח ון אידן טוען דם וילם פור הבן ישראל. ון אידן פירן זכוף ואיז בדרף צו זיין, דן היסטוס דגון חודות בלנג צו מנשן. ונקם בזמן שאין ישראל איסן רציני של מוקים. ונדוס ושתי דוד דגוני, מיינת טווה, מנטוס ון אידן טוען דם וילם פור הבן ישראל. איפושת דוס דר פשט עזיב ממגירת פריה, אַז פריער איז דאָס דעם רבינער שיינס נאָר באַלנגט דאָס צו מענטשן. אָבער מיר קענען דער זאָגן נאָך אַבשייט. ווען אייך פיר צו חוף וועס באדאַרף צו זיין, ער איז זיכער צינה שאַל מאכן, קומט דויס אדן גידער איבערשטער. אין פארנוסע, וואל ער פארדינט. הייסט עס אַ די פארנוסע איז זיינע. ווי איז אבער ווען אידן חולילע פיר זיך נישט צו וועס באדאַרף צו זיין? און דאָך גיט זיי דער רבינער שלוילום. פארנוסע. דן קומטוי שא דה פרנוסה אי ניד זיירה. דוס דם רבינו שלוים ספרנוסה, ווס דה רבינו שלוים גיד זי אגם זי פרדינן דוס ניד, אובר גיד זי צליב זיין חסד. אידא פאר ידוק ניסטוס דגוני, ונדוק ווייסן רצינה של מוקים, דן היסטוס דגונכו. תונו רבון לבון המגלרת, שטייט אין פוסיק ויוספתו דגונכו, דו וסט צניב זמלן דיינה טבועה דיינה קורן. מטעם ולמה ועזת נשתיין דוס עם פוסיק. פשטייט זך. נו, לפי שנאמר השטייט דוח עם פוסיק, ליום הוא ספר התאירו הזה מפיחו, תאירו זוג תכון זון, אז די תאירו זו זך כמל נתאופ תום פנון זו מויל, מדון שטנדיק חלטן אין לרנן, יוחר בו תחבר ממנן דבורים ככסובה, עד עוס מין פושט ויסיס גשרים, עד עוס היסט אז הידיז מוכי ובצולר נשטנדיק. תעמוד לימה שטייט עם פוסיק, ויוסף תוד גנכו. פאזוק אין דה פוסיק זו סזאמן אמן דיינה טבועה. דס מינט מיר צו זוגן, הן היג בוהן מינג דר החרץ, דאפס דך קופיר מידר תירה מידר החרץ. דס איסט, קנס דך אין טוב גבן מין גנץ נפן לרנן, ואום דן, אס דך אין טוב מפן וואנה צו לבן, ונאס אין טוב מפן צו לבן, בס דך ממילא נשט קנה לרנן, איס פיר זו חוף תיב תירו אים דר החרץ. נאם ון ארבט, zu einer gewissen Meloche, zu gewissen Geschäften, das Kloppen von Wangen zu leben, und dann die Zeit, was es bleibt dir, dann sollst du auch abgeben mit dem Lernen. Die Rabbi Schmuel, sie sagt Rabbi Schmuel. Rabbi Shimon ben Yochoim, Rabbi Shimon ben Yochoim sagt, nein, öfter ist das möglich. Odom cheirisch bishas chrisho, ein Mensch wird ackern, wenn es kommt die Zeit zu ackern. Weizoreia bishas rien, es kommt die Zeit zu sehen, wird er sehen. Weizoreia bishas kzira, wenn es kommt die Zeit zu schneiden, wird er schneiden die Tue. Weizoreia bishas disho, wenn es kommt zu dreschen, wird er dann dreschen. Weizoreia bishas ruach, und dann, wenn man darf es auswehen, wird er es dann auswehen. Iloch teiro mateo leo. Kommt rüst, geh weg in der ganzen Leben. Und da ist er nur mit Nackern, da mit den Sehen, da mit den Schneiden, mit den Dreschen, mit den Wehen. Wem wird er lernen, der? No, wird denn. Erlo bis manche Israel ist in Rezene schon mokeim. Wenn Iden tun, das, wo der Rebbeine stellen will von See, is melacht und nass, sal der Achere. Dann wird die Arbeit quasi abgetan durch anderen. Schneemar steht im Possig. Wir haben du Sorgen, es waren aufstehen fremde Menschen, wir haben zehn, kommen sie, wir haben Fitter an ihre Schäbsen. Und bis manche Israel ist in Rezene schon mokeim. Aber wenn Iden tun, nicht den Willen von Rebbeine schreiben. Dann ist Mlacht und Nass ist alle der Atzmon. Dann daten sie allein schon der Arbeit. Schneemere steht im Postig. Weyosaf tot gonecho. Du allein wirst daten zusammennehmen deine Tue. Gelei du noch mehrer. Erloche Melech es achirim Nass ist aljodan. Wenn Iden führen sich nicht auf, wer es bedarf zu sein. Und nicht nur, weil sie allein daten arbeiten, falls sich allein zu haben, paar Nosse. Nur sie daten noch arbeiten, paar anderen. Schneemere steht im Possig, ועברת תואר סייבךו, דו וסדינן דיין פיין. דו וי אלט רבשים בן יחוי, אלט רבשים בן יחוי עזי. עזי ואידן פירן זכו וסבדאוף צו זיין, דן ורטי ארבע טוב גטום פרזי דו חנדר. נו ון זה פירן זכו נשתו וסבדאוף צו זיין. דן איז עודר זה דף מעלין ארבטן, עודר נוח מרר זה דף מארבטן פרנדר. איז אינגלך קום תחויס, אז די גמורה קריקט אב די פריר דיקה. Von früher haben wir gesagt, aber das, was steht im Postig, wie er saft hat, gonecho, wenn heißt das deine Tue, bis manche ist in der Zähne schon mocken, wenn ich ihn tun, das, was der Rebbeine stellen will von sie. Und da sagt Rabbi Shimon ben Yochoi, als wenn es wo saft hat, gonecho, wenn einer ist in der Zähne schon mocken. Außerdem ist es schwer zu verstehen, wie können wir sagen, an die Parsche Rezach, als wo ich ihn tun, nicht wo der Rebbeine stellen, verlangt von sie, steht doch im Possig, wo er johem schmeh atischmu, und es geht doch halt, wo Iden werden je folgen. Läuft er bechol wafchem, bechol nafschchem, retzos, wo Iden dienen dem Rabbeine Schöller mit der ganzen Herzen, mit der ganzen Schome, nur steht, wo es darf tot gonecho. Du wie kennen, Rabschim bin ich hoa einsetzen, aber das geht, wo ein äußere Zehne ich schon mocke. Ist dies versorgt, du auf an Ort, als sie da drei Madreges. Sie da Madrege, wo einer tut beklagen, ist Rezene schon mocki. Ist da eine Madrege, wo einer tut je, aber nicht wie gehörig. Und dann ist da, wo einer tut das im Ganzen richtig. Ist, wo einer tut nicht Rezene schon mocki, dann darf er arbeiten für Fremde. Wo einer tut Rezene schon mocki, aber nicht wie gehörig ist, dann ist für anderen darf er nicht arbeiten, aber für sie darf er alle arbeiten. Aber wo einer führt sich auf, Gorn ganzen wie es bedarf zu sein, dann ist nicht nur er arbeiten für Fremde, nicht nur er dachten arbeiten für sich, nur Fremde arbeiten für ihn. Der Gorn sich in der Woche sagt der außergewöhnliche Wort. Eigentlich, man guckt dann in die Parsche von Wöhrhafter steht, das Liebe um dem Rabbinen bechol Nafschecho, bechol Wofcho, bechol Nafschecho, bechol Meidecho. Mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Nefesh, und bechol Meidecho. Was ist Meidecho? Sog die Gemorre, mei decho, das ist dein Geld. Als ein bisschen da ein Mensch, was, man meine ich, wie wohl auf mir guffe, was ein Geld ist im Lieber, wie sein Körper, sog die Tiere, darfst du nicht mehr bringen, schon ich mit dein Geld. In der zweiten Parche, steht, wo ihr mich mit dich und gesagt, schon haben, was ich meine ihm, ja, wo ich mich mit dich und gesagt, schon haben, was ich meine ihm, mit der ganzen Herz, mit der ganzen Nefesh, da steht nicht, du wohl mit dich, mit der ganzen Geld, was sie das. Sog der Goyen, also, בכל נפשך כמה דו נדזוגן, דם פשט, ולגמורת, אבל בכל אפיל ניתלם אס נפשך. ואי בכל אפיל ניתלם אס נפשך דו, was ist teuer zu sagen, als ihm je schodem, schem am meine Chowol auf mi Gufei. Aber der Geld sein ist ihm lieber wie der Leben. Eber verliert dem Leben, was kann er dann nutzen, die Geld? Teitsch der Dovedän, ist der, was darschend, als ich bechol mei dech um ihn das Geld? Sog der Goyne, aber Pschat ist dann a See. So stieben dem Rubinischen im Bechol, aber aufkomm mit dein ganzen Herzen. Bechol nafschko mit dein ganzen Körper. Und bechol mei dech um dein ganzes Geld. Sie do Menschen, was a Mitzwe mit dem Körper wollen sie tun? Mit darf jenem Tonative, a Gmiros Chesse, sche Begufe wollen sie das tun. Aber mit Geld, das wollen sie nicht tun. Sie wollen tun eine Triebe, eben darf sie kein Geld nicht kosten. Kirche wollen sie geben, aber Geld wollen sie nicht ausgeben. Ich die Teure sagt, nein. Ein Mensch ist mir gut zu tun mit Zwiss, mit dem Herzen, mit dem Körper und mit seinem Geld. Ich das aber als Mägel bei einzelnen Menschen kommen. Ich finde, einzelne Menschen wollen das tun. Wie ist aber Arabien, vom ganzen Volk, von Arabien kämen das nicht verlangen, weil bei Arabien mit den gierigen vielen Menschen, was dienen den Rebbeinischen mit dem Körper, eher sollen dienen dem Rebbeinischen Leben mit Geld. Sagt der Meili Zazei, da steht doch, auf dem Rabbin geht es, ist bechol Wovcho und bechol Nafschecho, und bechol Meidecho steht oder nicht, meint das Menschen sein Tag vermieden mit dem Herzen, vermieden mit dem Körper, sie wollen tun und suchen Hidurim in allerlei Mitzwes, legen zwei Portfilen und leben im Mikwe und tun alles Ding. Aber es kommt zu dienen dem Rebbeinischen mit Geld, dort halten sie sich noch zurück. Ist das ein Mensch, ist der Zähne schon mal, immer tut ja, aber weil er tut das nicht den Ganzen, ist, gibt mir eine Mieter, knägen Mieter. Wie bald der Fürst noch fort, auf was er riet, gibt er der Rebbeinische ihm sein paar Nosse. Nur sagt er, sie wie bei dir doch Geld sehr teuer. Du schätzt dich mit dein Geld. Kannst nicht verlangen, als andere sollen arbeiten vor dir. Darf mir jener sich echt nicht schäden mit sehr Geld. Arbeit einer allein, ist was ab, tot gönnecho. Wie ist aber als ein Mensch, was er ist, er zähne schon mal im Ganzen? Was ist, warf, das ist, Hashem, er kecho, bechol, wovcho, bechol, nafschcho, und bechol, meidecho, ech. Er gibt weg sein Geld, ech, verteire und vermitzwes. Gibt ne Mide, knägen Mide. Wie bald, da du dienst, noch bist du mich mit dein Geld, und du kannst dich schäden mit dein Geld, auf zu tun, verteire und verriedigkeit. Dann, hab der Ebenster, du allein darfst gar nicht arbeiten. Nur warum du sorgen, kommen Fremde und arbeiten vor dir, weil das ist Mido knägen Mido. Melkum, du ist das nicht kein Stiere. Ich tacke dort die drei Madriges. Nur wieder Goyentel sein, zur Dienung der Beinestellung. Mit den Herzen allein, das ist gar nicht. Eben bloß die Herzen, dann ist ein nächster Zähne schon mokim. Dafür arbeiten vor Fremde. Eben dient der Mensch mit den Herzen, mit dem Körper, in seiner höheren Madrige. Aber bald mit kein Geld sehst du sich nicht, darfst du allein arbeiten zu verdienen. Wieso aber die erste Madrige fließen, und zähne schon mokim, bechol Wovcho, bechol Nafschcho, bechol Meidecho, dann ist bist du sicher nicht nur, du hast Parnasse. Nur, warum du sollen, kommen Fremde und sie verschaffen dir, du sollst haben Parnasse, kde du sollst haben Zeit, dich aufzugeben, auf Teire und auf Mitzwiss. Omer Rabbi hat dabei gesagt, harbe osik Rabbi Shmoye ve osse be Yodan. Asachom getom wie Rabbi Shmoye, was im getom Teire mit Moloche und sich sein gegeben. Krabschim in Ben Yechoye ve le osse be Yodan. Asachom probiert tom wie Rabschim Ben Yechoye, sich ein ganzen Obgeben auf und lernen, und nicht tonken sag, weil es hat sich nicht eingegeben. Nun, die Zeit ist schon kurz, muss ich wieder aufstellen, muss ich noch umkehren zurück zu der Gemorre, die brachte auch gemirrt schon. Und mit der Wörter, gebe ich hier das Mikrofon zu Mr. Vasenko. A gute Woche.